mums ir situācija, ka kontrabandas cigaretes no Baltkrievijas sastāda 66% no kontrabandas cigaretēm, kuras smēķē Latvijā tad nelegālām cigaretēm, par kurām netiek nomaksāts nodokļi. Šodienas tikšanās rezultātā es arī ierosināju, ka nākamajā gadā mums nevajadzētu tikties kaut kur Minskā vai atkal šeit pat Rīgā kabinetos, bet satikties divas dienas uz robežu. Mēs ļautu Baltkrievu pusē visai komisijai apskatīt, kā strādā mūsu robežsardze un muita. Mēs ceram, ka viņi ļautu arī apskatīt, kā strādā viņu dienesti. Nu, mēģināt tādā veidā kaut kā savest kopā un uzlabot to sadarbību, lai tas rezultāts būtu tāds, ka iegūtu mūsu budžets no tā. Mēs jau zaudējam milzīgu naudu, ja cilvēki, kas smēķē, nemaksā par to nodokļus.